Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 15 март бейшембидеги кезектеги берүүсүн сунуштай талдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы.
Бирок түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Астананын ордуна Перс булугуна сапар алганы белгилүү болду.
Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипалдын ууландырылышына байланыштуу Кремлдин 23 дипломаты Британиядан чыгарылмай болду.
They have treated the use of a military grade nerve agent in Europe.
Аскердик максатта нерв системасын шалгылчу зат Европада колдонулганын орус бийлиги мыскыл иретинде жерүү менен тескери кабыл алды.
Алты апта Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Аты жөнүм Санжар Иралиев, баяндардын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши якын инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдирди.
Жардырам магазини деп коркутуп магазинде иштегендерди. Ошол мезгилде Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери келип, аны кармап, экстремисттик топтордун мүчөсү деп аныкталып, ушул жерде кармалган адам убактылуу кармоочу жагына киргизилген.
Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан дүкөндүн жанынан кармалган адам 31 жаштагы Ош облусунун тургуну экени белгилүү болгон. Колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Якын инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту ага чейин муфтият тыюу салган. Британия Вена конвенциясына таянуу менен жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныкталган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Алардын чыгып кетүүгө бир апта мөөнөтү бар экенин Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 14 мартта парламентте сүйлөп жатып билдирди.
They have treated the use of a military grade nerve agent.
Мэйдин айтымында Британия Орусия менен түзүлгөн жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британ өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышпайт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орус тынчысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 саат ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия 4 мартта Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготкан абалда ооруканага жеткирилген эле экөөнүн тең абалы оор. Орусия президенти Владимир Путин 14 мартта аннексияланган Крымга барды. Орус лидери Керч кысыгындагы көпүрөнүн дагы көргөнүн Орусиялык маалымат агенттиктери кабарлады. Украин президенти Петро Порошенко Путиндин сапарын кооптуу чагым деп атап, дүйнөлүк коомчулукту аннексияланган Крымды тааныбоого үндөдү. Орусияда шайлоо 18 мартка белгиленген, бул күнү Орусияга Крымдын кошулганы дагы белгилене турганы айтылды. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калат. Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусуна түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов катышпайт. Ал Перс булугуна сапар тартып жаткандыктан Казакстанга парламенттин спикерин жөнөтүүдө. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо саммиттин жүрүшүндө казак лидери Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшөөрү расмий кабарланды. 2009 жылдан бери чөлкөмдүн лидерлери эл аралык уюмдардын жыйындарынын алкагында гана жолугушуп келишкен. Регионалдык саммит өткөрүү демилгесин былтыр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев көтөргөн. Аны Астанада уюштурууну Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сунуштаган. Бишкекте Кытайдын Тибе компаниясы берген Асаяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Калыс ордо жаңы конушундагы мектепти курган Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Сейитхан Алиевдин билдирүүсүндө курулушка кытайлык компаниянын 759 000 долларынан тышкары бюджеттен 109 000 000 сом сарпталган, бирок мамлекет анын 102 000 000 гана берген, калганы кылмыш иши козголгондуктан берилбей турат.
7 000 000 бирдеке менин акчам турат, проверка болуп атат, документтерибиздин баардыгын алып кеткен. Компьютер сампьютеристен бери текшерүүнүн үстү текшерүү. Дордой мектепти салган, 960 орундуу мектеп салып 2015 жылы тапшырып берген. Мэриядан сунуш алды, ушу Карсуудан мектеби бүтпөй кала турган болуп атат, кирип бериңиз деп. Анан келип бүткөндөн кийин кайра бетип иш болду.
Башкы прокуратура былтыр сентябрда Калыс ордудогу мектеп курулушунан чоң суммадагы акча өнөлдү деген жүйө менен Бишкек мэриясынын бир нече кызмат адамдарына иш козгогон. Келишим боюнча курулуш 759 000 долларга бүткөрүлүшү керек болсо, бюджеттен 100 миллион сомдой кошумча каражат алынганы айтылган. Айкөл курулуш компаниясы мектепти салууга бул акча толук жумшалганын жана курулуш өз убагында бүткөнүн билдирип келет. Көп жыл бою курулушу токтоп турган мектеп былтыр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Аталган банк менен насостук станцияларды реконструкциялоо жана куруу долбоору боюнча кредиттик макулдашууга былтыр 31 октябрда Бишкекте кол коюлган. Бүгүн документти ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында 3-чү окууда каралат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 февралда жактырган. Келишимге ылайык бул иштерге жеңилдетилген насыя катары 11 миллион доллардан ашык каражат алынат, анын 3 миллиону гранттык акча. Бишкекте жылуулук түтүктөрү 430 чакырым, анын 70% алмаштырууга муктаж. Ошондой эле Бишкекте кайрымдуулук авто жүрүшү болот. 25 мартка белгиленген авто жүрүштө Цербер автоклубу өмүр тартуула кайрымдуулук фонду менен биргеликте уюштурууда. Уюштуруучулар башкала тургундарын авто жүрүшкө катышып, Чүйдүн Маловодное айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө жардам берүүгө чакырды. Ал жерде 4 жаштан 18 жашка чейинки 92 бала жашайт, алардын 20 баса албайт. Бул балдарга 6-7 өлчөмдөгү памперс жана башка буюмдар керектиги айтылды.
Нуржан Токтоназарова тааныштырды жаңылыктар менен. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Алдыда эми авария тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында мезгил менен жамгыр жаап, Чүй Талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарга кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында -1, +4, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында +8 болот. Ысык Көл дубанында +6, Нарын жергесинде 5 градус нөлдөн жогору. Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаайт, 3 градус жылуу болот. Баяндар топтомун баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Орусия президенти Владимир Путин катышпаган бул жолугушууларды эксперттер ар кандай талдоодо. Лаззат Жаныбек кызы теманы улантат.
Астанадагы саммит Борбор Азиянын лидерлери толук курамда өз алдынча жолуга турган алгачкы жыйын деп күтүлгөн. Бирок түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Астананын ордуна Перс булуңуна сапар алганы белгилүү болду. Саммитке Ашкабадтын расмий делегациясын түркмөн парламентинин спикери Акжан Нурбердиева жетектеп келмекчи. Ал эми тажик президенти Эмомали Рахмон саммитке Казакстандагы расмий сапарынын алкагында катышат. 2009 жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ, ЖКК сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Эгемендик жылдарында Борбор Азия президенттери өз алдынча кеминде 5 гана жолу кездешкен. Башында чөлкөмдүн лидерлери Советтер Союзу таркагандан кийинки кызматташтыкты талкуулашса, акыркы жыйын Арал деңизинин келечегине арналган. Эксперттер коңшулар ортосунда мамиле, чек ара, суу, энергетика маселелеринен улам начарлап кеткенин айтышат. Эми Борбор Азиядагы эки эски, эки жаңы президенттердин жолугушуусунан кандай майнап чыгат деген суроо турат. Борбор Азиянын 5 президентинин катышуусу менен регионалдык саммит өткөрүү демилгесин өзбек президенти Шавкат Мирзиёев былтыр сентябрда көтөргөн. Региондогу көйгөйлөрдү чогуу талкуулап, ар тараптуу бир чечим кабыл алуу үчүн 5 өлкө ортосунда консультативдүү кеңеш түзүү сунушталган. Аны казак элбашы Нурсултан Назарбаев колдоп, алгачкы жыйынга Астанага чакырган. Өзбекстандык саясий серепчи Рафаэль Саттаров азырынча 5 өлкө Орусиядан көз карандысыз өз алдынча союз түзө алышпайт деген ойдо.
Нету даже стремления у самих региональных государств уйти от России.
Алар Орусиядан кайда кетишет? Коопсуздук маселесинде баары бир кызматташууга барышат. Башка арга жок. Орусиядан башка эч кимдин аймактагы коопсуздук маселесин кароого дарамети жок. Ошол эле КМШнын алкагында региондо абадан соккуга коргонуу аймагы сакталып келет. Ошондой эле Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын армияларын жаңылоо маселеси орчундуу. аларга Орусиядан курал жарак сатып алуу ыңгайлуу. Президенттер азыр өз алдынча жолугушуп, бирдикте консенсус таап, тышкы инвестиция тартууну үйрөнүшү керек. Ич ара көйгөйлөрү бар өлкөлөргө эч ким акча салбайт.
Кыргызстандагы саясат таануучу Эдилбай Салов болсо, Орусия Кытайдын таасиринен тынчсызданган менен Борбор Азиядагы өзүнүн позициясына ишенимдүү карайт деп эсептейт. Ал Кремль региондун лидерлеринин өз ара жакындашуусуна капа болбойт, бирок муну Евразиялык экономикалык биримдикти кеңейтүүгө колдонушу мүмкүн деген ойдо. Ал эми Казакстандагы демократияны өнүктүрүү боюнча Борбор Азия фондунун башчысы Толгунай Умбеталиева бул жолугушуу Москванын көз салуусунда өтөт дейт.
Орусиянын позициясы ар кандай болушу мүмкүн. Борбор Азия өлкөлөрүн биргелешип, ага карата кандай стратегия колдонорун чечип алышы зарыл. Кремль азыр ачык агрессия көрсөтүп жатат. Бул да кооптуу көрүнөт. Кремль дайыма Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттер менен активдүүлүгүнө көз салып келет. Бул президенттердин жолугушуусу Орусиянын аналитиктери жана маалымат каражаттарынын көзөмөлүндө болот.
Агрессивной она не будет.
Тажикстандагы Имрус Ньюс гезитинин башчысы Муним Уламов Борбор Азиялык саммит өткөрүүнү өлкөлөрдүн суверендүүлүгүн көрсөтүү аракети катары баалайт. Эксперттердин баамында Борбор Азиялык президенттердин өз алдынча жолугушуусун Кремль жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алат. Ал эми Борбор Азиядагы консолидация үчүн алгач соода, экономикалык жана маданий байланыштарды чыңдоо зарыл. Лазат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Теманы эми маек менен улантабыз. Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азаттык радиосуна маек куруп, жогорудагы айтылган тема боюнча пикирлерин билдирди. Интервьюну кесиптешим Гүлайым Ашакеева жүргүзөт.
Дэвид, сиз 2009 жылга чейин өткөн мына бүгүнкүдөй регионалдык лидерлердин жыйындарына катышып жүргөн адамсыз. Азыркы жетекчилер менен мурдагы 2009-2010 жылдарга чейинки жетекчилерди мууну салыштыра аласызбы?
Yes, I think it's a new generation of leaders, although of course President Nazarbayev is still the
President Nazarbayevti айтпаганда, салыштырмалуу жаңы лидерлердин мууну келди. Каримовсуз регионалдык кызматташтыкка мүмкүнчүлүк генин кесири ачылды. Маркум Каримов көптөгөн регионалдык демилгелерге башынан эле каршы чыкчу. Мирзиёев болсо, Өзбекстандын регионалдык мааниге ээ мамлекеттик саясатын илгерилетип жатат. Ал Борбор Азиядагы мурдагы демилгелерди кайра жандандыруунун аракетин көрүп жаткандай. Чөлкөмдүн ичинде соода сатык, саясат жана коопсуздукка байланыштуу дагы бир топ маселелер бар. Эми азыр президент Каримовдун көзү тирүү кезиндегидей лидерлердин жеке мамилелеринде пикир келишпестик жок. Андыктан саммитте кандайдыр бир прогресс болот деп оптимисттик маанайда турам. Албетте, саясий чечимдерге келгенде ишке караганда сөз көп айтылары түшүнүктүү деңизчи. Ошол эле маалда дээрлик 10 жылга чейин Борбор Азиялык саммит болбогонун да эстен чыгарбай эле.
Central Asian Summit.
Өзүңүз белгилегендей, Борбор Азиянын лидерлеринин жакындашуусуна же регионалдык кызматташтыктын өрчүшүнө Москванын жана Кытайдын позициясы кандай болот деген суроо туулат.
Yes, I think the big question in Central Asia is about these external powers.
Борбор Азиянын аймактык саясатында тышкы күчтөрдүн таасири чоң болуп келген. Андыктан региондун лидерлеринин кызматташуусунун дагы бир максаты Орусия менен Кытайга кылчактабай жалпы бир кызыкчылыктарды табуу. Ушул тапта региондун өлкөлөрү Шанхай кызматташтык уюмуна же Евразия экономикалык биримдигине киргени менен Борбор Азиялыктар аймакты өздөрү гана өзгөртө алышат. Азыр лидерлердин чогулуп жатканына ушул дагы түрткү болду деп ойлойм. Андыктан ушул тапта Борбор Азия өлкөлөрү интеграцияны ишке ашыра албаса дагы 4 негизги мамлекет кызматташууну күчөтүүнү көздөп турган кези. Албетте, Түркмөнстан эми башка кеп
деңизчи. Turkmenistan is a slightly different question.
Сиз жогоруда белгилегендей, Кыргызстан менен Казакстан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болсо, берки эки өлкө бул уюмга кирген эмес. Мындай шартта эффективдүү кызматташуу тууралуу сөз болуу канчалык
жөнүндө? You have tariff barriers between Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan and Tajikistan.
Албетте, бул жагдайды бир топ татаалдаштырат, бирок башка жагынан алганда, эгерде саясий эрк болсо, мындай институционалдык маселелерди кыйгап өтүүнүн жолдорун табышат да деген ойдом. Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда соода саттык көбөйүп баратат. Ошондой эле Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан ортосунда дагы бул тенденция экономикалык биримдикке мүчө же мүчө эместигине карабай күчөйт деп ойлойм. Региондо экономикалык сферада көп проблемалар бар. Чек арадан өтүү, бажы, булар кызматташтыкты бир топ татаалдандырат. Анан Кытайдын ролун өзгөчө болуп көрсөтсөк болот. Борбор Азия өлкөлөрү Бээжиндин бир алкак, бир жол демилгесине биргелешип жооп бере алабы? Бул алдыңкы жылдары региондогу саясий процессти бир топ сыноого кетиши мүмкүн.
Ошол эле маалда Борбор Азиянын өлкөлөрүнүн саясий системалары дагы бири биринен айырмаланат. Кыргызстан демократиялык, ошол эле маалда Тажикстан менен Казакстанда бекем авторитардык режим бар. Өзбекстан болсо темирдей бекем режимдин деңгээлинен чыгуунун аракетин көрүүдө. Мындай учурда аймактык кызматташтык эффективдүү өнүгөт же канчалык өркүндөйт деп айтсак
болот? Developing regional cooperation.
Ооба, аймактык саясий системалар жеке лидерге байланган, бирок ар кандай башкаруу режимдери аймактык кызматташууну илгерилетүүгө сөзсүз кедергесин тийгизет деп айтуудан алысмын. Аймактагы баардык өлкөлөр өз эгемендигин бекем коргоп, ага кандайдыр бир шек келтирүүгө жол беришпейт. Бирок ошол эле учурда өлкөлөр саясий башкаруу системасын өзгөртүп жатат. Маселен, Өзбекстанды карасаңыздар, Казакстанда анда жышан байкалбайт, Кыргызстанда тескерисинче демократия солгунда бараткандай таасир калтырат. Тажикстанда авторитардык режим бекемделип жатат. Региондун лидерлери саясий системалар ар түрдүү экенине карабай, экономикалык кызматташтыкты арттырууга кызыктар.
Борбор Азия лидерлеринин кызматташуусу боюнча Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору Дэвид Льюис Азаттык радиосуна маек курду. Суроолорду Гүлай Машакиева узатты. Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Британия Вена конвенциясына таянып жашыруун чалган кызматкерлери деп аныктаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Орусия президенти Владимир Путин шайлоо өнөктүгү соңуна чыгып калган маалда 14 мартта Орусия каратып алган Крымга барды. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит чөлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Бишкекте Кытайдын CBA компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз ruschekitazattik.org деп аталат. Студияда Санжар Иралиев, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Орусиянын мурдагы тынкчысы Сергей Скрипалдын ууландырылышына байланыштуу Кремлдин 23 дипломаты Британиядан чыгарылат. Премьер-министр Тереза Мэй жарыялаган мындай чечим Лондондон кандайча Орусияда даярдалган ууландыруучу зат Британияга барып калганын түшүндүрүп берүү талабын Москва жоопсуз калтырган үчүн кабыл алынды. Кененирээк Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Британ премьери Тереза Мэй Москва кандайча орусиялык ууландырчу зат Британияга барып калганын түшүндүргөнүн ордуна маалыматты мыскыл менен кабыл алды деп билдирди.
They have treated the use of a military grade nerve agent in Europe.
Аскердик максатта нерв системасын шалгылчу зат Европада колдонулганын орус бийлиги мыскыл иретинде жерүү менен тескери кабыл алды. Солсбери шаарында жүздөгөн британ жарандарынын, анын ичинде тергөөчү Ник Бейлинин өмүрүнө коркунуч келтирип, Скрипаль жана анын кызына болгон кол салуунун артында Орусия турат дегенден башка тыянак жок бизде. Муну менен Орусия мамлекети Британияга каршы мыйзамсыз күч колдонуу аракетине барды.
This represents an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom.
Британ премьеринин айтымында москвалык дипломаттарга өлкөдөн чыгып кетүүгө бир жума берилет. Бул чечим Москва менен Лондондун ортосунда акыркы 30 жыл ичиндеги эң ири дипломатиялык жаңжал болуп калды жана мындан ары орус чалгындуу агенттеринин Британиядагы ишмердигине чоң тоскоолдук коюлду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Лондонго белгиленген сапары жокко чыгарылды жана Британиянын падышалык үй бүлөсү менен өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү Орусиядагы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка барбай турганы кабарланды. Тереза Мэй орусиялык менчик учактарды Британияга барган орус жарандарын текшерүү күчөтүлөрүн кошумчалады. Мунун баары Британиянын кызыкчылыгындагы иштер эмес. Орус элине эч кандай каршылыгыбыз жок. Путин ушундай иштерге барганы өкүндүрөт деп басым жасады. Шаршембиде москвалык башкы дипломат Сергей Лавров Лондондон расмий өтүнүч каты колубузга тийсе, Москва ага 10 күндө жооп берет деген эле. Ушул эле күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков буларды кошумчалады.
Позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона.
Москванын бул маселе боюнча пикири Лондонго дипломатиялык каналдар аркылуу жеткирилген. Улуубританияда болгон бул окуяга Орусиянын эч кандай тиешеси жок жана мындай декларативдүү айыптоолорду биз эч убакта кабыл албайбыз.
Ушинтип 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табылган мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры Москва менен Лондондун ортосундагы саясий кризиске алып келди. Алар ооруканада эс учуна келбеген бойдон. Британия Орусиянын коопсуздукка байланыштуу шектенүү жараткан мамлекеттик баалуу кагаздары камакка алынат деп да эскертти. Эксперттер Лондон жарыялаган чаралар Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович өңдүү чириген байлардын Газпром компаниясынын Британиядагы бизнесине коркунуч келтириши мүмкүн дешет. Алгачкы таасири катары Лондондагы биржаларда орусиялык компаниялардын акцияларынын баасы арзандай түштү. Президенттик шайлоого канданып жаткан Владимир Путин жакында BBC'нин бул окуя тууралуу суроосуна өзүңөр дегенде баш аягын тактап алгыла. Андан кийин биз талкууга даярбыз деп жооп берген.
Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Мындай маалымат кыргыз жана орус куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусунан соң белгилүү болду. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткарат жана кандай негизде түзүлөрү дайын боло элек, ал ортодо коргоо жаатындагы Орусиянын таасири күчөп жатканына чоочулагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин бириккен тобун түзүүгө камылга жүрүп жаткандыгы тууралуу расмий Бишкек айтып чыкты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрүп, даярдыкты мыктап көрүү тапшырмасын да берген. Андан мурун Балыкчы шаарында кыргыз-орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу өткөн эле. Машыгууга катышуу үчүн келген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер бөлүгүнүн командачысы Александр Лапин менен жолугушууда Дүйшөнбеев аскерлердин бириккен тобу боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Башкы штаб тараткан бул жолку маалыматка караганда Райымберди Дүйшөнбеев бириккен топту түзүү жөнүндө эмес, анын ишмердигин күчөтүү жөнүндө кеп кылган. Ошондуктан Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган бириккен топ кайсы максатта түзүлөт, канча кишиден турат деген суроолор көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Башкы штаб бул суроолорго толук жооп берүүдөн баш тартып, Орусия менен аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча маалыматтын бир бөлүгү жашыруун экендигин билдирүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова азырынча биргелешкен органды түзүү боюнча даярдык гана көрүлүп жаткандыгын айтуу менен чектелди.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алкагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам. Калган иштер даярдык этабында турат. Бул пилоттук долбоор катары даярдалып жатат.
Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токой Мамытов Кыргызстан менен Орусиянын аскерлигинен куралган бул орган тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу, координацияны күчөтүү милдетин аркалаарын айтууда.
Ал жерде жеке кандагы база эмес, алда кирет. Мүмкүн дополнительный дагы бир аскерлер кошумча кошулат. Кыргызстандын айрым аскер бөлүктөрү да кирип калышы мүмкүн. Ошонун баарын азыр сүйлөшүү процессинде. Анын курамы кандай болот, ошол негизи максат бул жана ОДКБ мамлекеттердин чек арасынын бекемдөө.
Орусия аскер базалары жайгашкан өлкөлөрдө бириккен аскер топторун түзүүнү буга чейин эле баштаган. Алсак, былтыр Арменияда Орусия менен мындай орган түзүлгөн. Анын негизги милдети катары эки өлкөнүн чек арасын кайтаруу жана керек болгон учурда биргеликте аракет көрүү деп аталган. Ошондой эле Тажикстан менен орус армиясы аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөн жылы өткөргөнү маалым болду. Орусиянын аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча маалымат чыгаруу менен коомчулукта талкуулар башталды. Эңириде Москванын Бишкекке аскерий таасирин күчөтүп жатканынан чочулагандар чыгууда. Жарандык активист Адил Турдугулов бул жагдайды табышмактатпай кыргыз бийлиги кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Деги эле көз карандысыз деп эсептелген мамлекетте аскерий базалардын жайгашуусу чет мамлекеттен. Бул өзү түп тамырынан тура эмес да. Ого бетер орус Кыргызстанда 5ге жакын аскерийлер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы деген да суроо болот да.
Орусия менен аскерлердин бириккен тобу түзүү боюнча кабар Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө экинчи база ачуу ниети айтылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат, бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Жаңы санын коомдук ишмер Эдил Байсаловтун эң оболу таза коом деп кыйкырган, тымызын жеп аткан келемиштерди токтотолу деген маяги менен ачкан гезит мурдагы өкмөт башчыларынын бири болгон Жантөрө Сатыбалдиевдин ТЭЦти модернизация кылуу боюнча документтерди энергетика министрлиги менен электростанциялар ачык акционерлик коому даярдаган деген тейманын алдында айткандарын басты. Жантөрө Сатыбалдиев Сатыбалдиевдин уулунун Ихлас компаниясы менен тийиштиги бар деген жалган маалымат тараткан журналисти сотко берерин, буга дейин өмүрү журналисттер менен соттошуп көрбөгөнүн, бирок эми жанына батып жалганды жамап жазган сайтты сотко бере тургандыгын билдирип, ТЭЦти модернизациялоо тууралуу маалымат берүүдөн качпаштыгын да билдирди. Ушул эле Ихлас боюнча Ихлас компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмонов депутат Тилаев Ихлас компаниясынын кадыр баркына доо кетирди деген макаласын жарыялап, депутат мырза такталбаган жалган маалыматтарга таянып бийик трибунадан сүйлөп эле койсо болмогун, ошонун негизинде айрым бир адамдардын чырагына май тамызып Кыргыз Тудей интернет сайтына Илмиянов менен Сатыбалдиевдин Ихлас фирмасы 5 гектар жерди кантип ээлеп алды деген аталышта дагы бир такталбаган каралоо макаланы чыгарганын, анда жазылгандардын баары карандай калп экендигин, компания бардык иштерин өлкөнүн мыйзамдарына жана Алла Тааланын алдында акырет үчүн адал жүргүзүп келатканын, андыктан эми мындан ары мына ушинтип жалган жерден каралап жаманатты кылып келгендерге кол кушуруп туруп бербей тургандыктарын кара санатайлар менен сотто сүйлөшөөрүн айтып чыкты. Кытайга болгон карсынын аягы мамлекеттин бүтүндүгүнө, суверендүүлүгүнө чоң коркунуч жаратат деген ат менен 3 адамдын пикири басылды. Депутат Тазабек Икрамовдун, депутаттыкка талапкер Болот Дыйканбаевдин БШК жалган арызтебетке кармап мага мандат бербей жатат деген, генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин мен ТЭЦти модернизациялоо боюнча сүйлөшкөнүмдө кытайлык компания 180 млн долларга бүткөрө турганын айткан деген маектерин, каржылык афералардын гении Ширшопту да таң калдырдыкпы деген, Абдыламит Матистаков жогорку мартабалуу Түрксой сыйлыгына арызганын, укук коргоочулардын кыргыз алтын менен макмал алтындан чыккан чуудалай чиновниктердин башын жейби деген макаласын жарыялады. Аталган кесиптен элди куруткан сот, прокурор деги эле укук коргоо органдарына качан баа берилет деген теманын алдында 6 адамдын ойлоруна орун беришти. Депутат Искак Масалиевдин маеги акыр эстүү адам ТЭЦтеги демонтажга 35 млн доллар жумшабайт деп аталса, Абдымалик Акматбаевдин кайрылуу каты Рысбек Акматбаевдин ысымы Чолпон Ата шаарындагы Совет көчөсүнө ыйгарылса деген ат менен жарык көрдү. Борбор Азия мамлекеттеринин адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун маегин Отунбаева, Мадумаров, Келдибеков сыяктуулар тейтеңдебейли тек жүрүшсө деп маек берди. Азия Ньюс гезитинде Чубак Ажынын маеги соттордун зомбулугунан чарчаган адамдардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу, филология илиминин кандидаты Аскар Медетовдун Чагымчыл Даутов, Жаатчыл Декан Жайлообаев аттуу макаласы, Сурат Жылкычыевдин спорт темасындагы маалыматтары, теле алып баруучу Айжамал Каразак кызынын маеги жана башкалар бар. Ушу менен бүгүнкү гезит маегибиз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшеев барактап, макалаларга сереп салып берди. 12 марттан тарта дүйнө жүзүндө акча жумалыгы белгиленип жатат. Кийинки жарым саатты биз акча темасына арнамакчыбыз. Кабарчыларыбыз каражат табуу, колдонуу маданияты, мамилеси тууралуу баяндар топтомун сунушташат. Азыр болсо Кыргызстанда өтө турган айрым маданий иш-чаралар тууралуу учкай кабарлап өтөм. Оштогу драма театрынын артисттери бүгүн Бишкекте Токтоболот Абдымонов атындагы кыргыз драма театрында Султан Раевдин Элегилек спектаклин тартуулашмакчы. Спектакль кечки саат 7:00 башталат. Кыргызстандагы алгачкы мюзикл аталган Дара кыры тасмасы бүгүн Оштогу Нур кинотеатрында жабык көрсөтүлөт экен. Эртеңден тарта элге коюла баштайт. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Пушкиндин Евгений Онегин чыгармасынын негизинде даярдалган спектакль коюлууда. Ал күндүз саат 11:00 башталат деп маалымдашты театр жамааты. Спектакльге 14 жаштан ашкандар гана кирет. Убакыт таап аталган маданий иш-чараларга барып эс алып келиңиз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эгер сиз жазган блог кызыктуу, актуалдуу болсо, биз аны сайтыбызга жайгаштырабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушул эле сайттан сиз бүгүн эфирде жаңырган бардык кабар макалаларды таап окусаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде да сайтыбыз иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-марттагы жарым сааттык кезектеги программасы соңуна келип калды. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? 15-март бейшембедеги берүүлөрдү улантабыз. 12-марттан тарта дүйнө жүзүндө акча жумалыгы белгиленүүдө. Алдыдагы жарым саатты акча темасына арнамакчыбыз. Кабарчыларыбыз каражат табуу, колдонуу маданияты, мамилеси тууралуу элдин пикирлерин угушкан ушул жөнүндөгү баяндар топтомун тыңдайсыз.
İşteyen üst cumhur çok bosa, her gün gece aldanı işteyim. 200 son günüge, 150 son menen işteyim.
5 sonduk 10 sonduk çalıp çoğultudan. Bunun üstünde 10 sonduk var, bunun üstünde 5 sonduk.
Bir zarkı vatan karı otursan onday, alga cıla albay pikensin de.
Produktan köyünce köyüre kalacaklar. Bolu bolu puan da bir yer kalaklar, bu puan da ilerlemeyeler ait kalaklar.
Akça bu birinci gözümde muhtaçlığında atkarız. İkinciden akça degen 24 saat işletleri senin için. Sen 24 işte almayızın, bırak akça. İşte böyle.
Bunun baralı da Canrat Atıcı'nın Sancar Yeraliyev. Hazır canlıktar Nurcan Toktan Nazarbadan.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы полковниги Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын ууланышына байланыштуу чукул жыйынга чогулду. Коопсуздук кеңешинин мөөнөтсүз жыйынын буга чейин Улуу Британия талап кылган. Британиянын Бириккен улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Джонатан Аллен 14-марттагы жыйында сөз сүйлөгөн учурда Орусия новичок деп аталган нерв клеткаларын шалгылган затты иштеп чыкканын жарыя кылбаганын, муну менен химиялык курал колдонбоо туура алуу конвенцияны бузганын белгиледи. Анын айтымында бул затты өндүрүү кыйын экени буга мамлекет катышканын божомолдоого шарт түзөт. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли болсо Вашингтон Лондонго тилектеш экенин билдирди. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя болсо Солсберидеги окуяга Москванын тиешеси жоктугун айтты. Британ премьер-министри Тереза Мэй 14-майда Скрипальдардын ууланышына Орусияны айыптап, орусиялык 23 дипломат өлкөдөн чыгарыларын жарыялаган. Орус тышкы иштер министрлиги жакын арада Британияга жооп болорун маалымдады. Бишкекте Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши Якын Инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Акынбаев көчөсүндө жайгашкан дүкөндүн жанынан кармалган адам Ош облусунун 31 жаштагы тургуну экени белгилүү болгон. Колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Якын Инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр 15-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту ага чейин муфтият тыюу салган. Орусия президенти Владимир Путин 14-мартта аннексияланган Крымга барды. Орус лидери Керч кысыгындагы көпүрөнү көргөнүн орусиялык маалымат агенттиктери кабарлады. Украина президенти Петро Порошенко Путиндин сапарын кооптуу чагым деп атап, дүйнөлүк коомчулукту аннексияланган Крымды тааныбоого үндөдү. Орусияда шайлоо 18-мартта өтөт. Бул күнү Орусия Крымдын кошулганындагы белгилейт. Бишкекте Кытайдын тибе компаниясы берген Насаяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Калыс ордо жаңы конуштагы мектепти курган Айкөл курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы Сейт Каналиевдин билдиришинче, курулушка кытайлык компаниянын 759 000 долларынан тышкары бюджеттен 109 000 сом сарпталган, бирок мамлекет анын 102 000 000 гана берген. Калганы кылмыш иши козголгондуктан берилбей турат. Башкы прокуратура былтыр сентябрда калыс ордодогу мектеп курулушунан чоң суммадагы акча өнөлгөн деген жүйө менен Бишкек мэриясынын бир нече кызмат адамдарына иш козгогон. Келишим боюнча курулуш 759,000 долларга бүткөрүлүшү керек болсо, бюджеттен 100 миллион сомдой кошумча каражат алынганы айтылган. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Аталган банк менен насостук станцияларды оңдоо жана куруу долбоору боюнча келишимдик макулдашууга былтыр октябрда Бишкекте кол коюлган. Бүгүн документти ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин жалпы жыйынында үчүнчү окууда каралат. Келишимге ылайык бул иштерге жеңилдетилген насыя катары 11 миллион доллар алынса, анын 3 миллиону гранттык каражат болуп саналат. Бишкекте жылуулук түтүктөрү 430 чакырым, анын 70% алмаштырылууга муктаж. Бишкекте ошондой эле кайрымдуулук авто жүрүшү болот. 25 мартка белгиленген авто жүрүштө Сербер автоклубу Өмүр тартуулаг кайрымдуулук фонду менен чогуу уюштурууда. Уюштуруучулар баш калаа тургундарын иш чарага катышып, Чүйдүн Маловодное айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө жардам берүүгө чакырды. Ал жерде 4 жаштан 18 жашка чейинки 92 бала жашайт, 20 бас албайт. Аларга 6-7 өлчөмдөгү памперс жана башка буюмдар керектигин уюштуруучулар билдиришти.
Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында мезгил менен жамгыр жаайт деп кабарлашты. Чүй талаас өрөөндөрүндө жана тулуу аймактарга кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана талаас облустарында -1, +4, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында +8 болот. Ысык Көл дөңүндө +6, нарын жергесинде 5 градус нөлдөн жогору. Бишкекте маалымалы менен жамгыр жаайт, 3 градус жылуу болот. 12 марттан тарта дүйнө жүзүндө акча жумалыгы белгиленүүдө. Бул жолку апта темасында кабарчыларыбыз дал ушул акчага мамиле тууралуу сөз кылышмакчы. Кыргызстанда колдонуудагы банк карталарынын саны 1.5 миллиондон ашты. Ошол эле учурда аймактар төлөм системаларын кабыл алган пост терминалдар жана банкоматтар менен толук жабдылай элек. Ошондуктан адистер Кыргызстанда накталай эмес төлөм жүргүзүү жана банк карталарын колдонуу азырынча өнүгө элек деп эсептешет. Акча капчыгы катары саналган төлөм карталарды пайдаланууунун оош кыйыштарына кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылды.
Жалал Абад шаарындагы ооруканалардын биринде мэрбан болуп эмгектенген Кундуз Исмаилова 2 жылдан бери айлык маянасын банктык төлөм картасы аркылуу алат. Бул система бухгалтериядагы кагаз иштеринен жана ашыкча кармап калуулардан арылтты дейт.
Мурда ведомство менен алат элек кол коюп, анан алып алгандан кийин запаста койгонго койбойсуң, акчаң жаныңда болсо иштетилип кетет да. Ошо мен көбүнчө ошон үчүн карточкадан каалаган суммам алам, каалаган сакталып турат. Кайсы жерде жүрсөң, Кыргызстандын кайсы жеринде жүрсөң, банкоматтан каалаган сумаңды алып алсаң ал дагы жакшы экен.
Адистер төлөм карталары азыркы заманда акча сактоонун ыңгайлуу сейфи болуп калганын билдиришет. Бул система акчанын жоголуп же өртөнүп кетүү коркунучтарынан сактайт дешет. Улуттук банктын статистикалык маалыматтарына ылайык учурда Кыргызстанда колдонуудагы төлөм карталарынын саны 1,600,000 ашты. Алардын көбү сатып алуу жана коммуналдык кызматтарга төлөө тартибин колдонушпайт. Статистикага ылайык 90% маяна гана алып турушат. Шаар тургуну Нурзат Көчүмкулова буларга токтолду.
Бизде баягы ишибизде наличка берет да, айлыктычы. Анан ошого мен айлыгымды алгандан кийин сразу карточкага салганга аракет кылам. Кээ бир жерлерде гана, баягы супермаркеттерде гана болбосо карточка менен эсеп кылган, атап калган базарларда мындай жок да, мындай нерсе наличка алганга туура келет. Анан ошол эле учурда баягы свет, ушундай коммунальный баягы кызматтарга деле кошумча төлөй турган кыл, ушу карточка аркылуу эле баягы снимать этип кое турган кылганда бул дагы жакшы болот эле да.
Кыргыз өкмөтүнүн 2015-жылдын декабрь айында кабыл алган токтомуна ылайык, жеке ишкерлер жана юридикалык жактар төлөм кабыл алууларды накталай эмес терминалдар аркылуу жүргүзүү жагы белгиленген. Ага ылайык республикадагы ири шаарларга пост терминалдарды орнотуу жагы тапшырылган. Бирок бул тапшырма азырынча толук ишке аша элек. Жалал Абад шаардык мэриясынын жергиликтүү экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Султанбек Эргешев.
Есть список предприятий, попадающих под критерий
Өкмөттүн токтомун ишке ашыруу максатында учурда Жалал Абад шаарында жеке ишкерлик менен алектенген 148 соода жайларына пост терминалдар орнотулду. Бул шаар боюнча 60% түзүүдө. Соода өнөр жай департаментинин кызматкерлери ай сайын текшерүү иштерин алып барып, калган ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. 50 чарчы метрден ашкан жерде иштеген соодагерлер же ишкерлер, дарыгана, авиакасса сыяктуу жеке жактар шарттуу түрдө пост терминалдарды орнотуу жагы көрсөтүлгөн.
Базар Коргон районунун борборунан алыс тоолуу аймакта жайгашкан Кызылөңкүр токой чарбасынын жетекчиси Каныбек Чойтоев тоолуу айылдын жашоочулары үчүн азырынча банк карталарын колдонуу эртелик кылаарын белгилейт.
Азыр колуна келип кетип атышат да, ушундай келип банкка 26 адам бир күндө ылдый айлыгын алганы келсе бир күн иш болбой калып атат да, баардык айлыкка кетип атат да. Мага чейин ошондой экен да, ошого изде турабыз. Же ушу муну почта аркылуу келсе да жакшы болот эле да, почтадан эле.
Облус аймагында почта бөлүмдөрүндө жана банктарда пенсиясын күткөн ардагерлердин саны кыскарууда. Аймактагы 114 000 пенсионердин 40% ашыгы учурда пенсияларын төлөм карталары аркылуу алып калышты. Адистердин белгилөөсүндө Кыргызстанда накталай эмес төлөм жүргүзүү жана банк карталарын колдонуу маданияты азырынча толук өнүгө элек. Ага региондордо төлөм системаларын кабыл алган пост терминалдардын жана банкоматтардын аздыгы себеп. Кыргызстанда алгачкы дебиторлук карталар 1997-жылдан тартып колдонула баштаган. Учурда 22 коммерциялык банктардын 13 эл аралык жана 18 улуттук карточкалык төлөм системалары иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Насыя алып колго тийген акчаны коромжусуз максаттуу пайдалануу аркылуу маарыгандарда эл ичинде арбын. Андайлардын катарына Каракол шаарынын 26 жаштагы тургуну Айсулуу Саруева да кирет. Ал акыркы жылдарын насыянын жардамы менен жүргүнчү ташыган автоунаалууда, турак жайлууда болуп калды. Жаш ишкерди Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков кепке тарткан.
Кыйналып ушинтип турмуштан жол болбой калгандан кийин көбүрөөк ойлоно баштадым да, кантип бутка туруп кетиш керек, эмне кылыш керек деген бир зар кылатан карап отурсаң мындай алга жыла албайт экенсиң да.
Айсулуу ойлонуп ата эне бир туугандары менен кеңешкенден кийин жүк ташуучу киши автобус алуу максатында банктан насыя алган. Автоунааны дароо фирмага ижарага берип, ал өз кезегинде насыянын үстөгү менен кошо ай сайын өз убагында төлөп турууга, атүгүл мерчемделген убакыттан эрте кутулууга шарт түзгөн.
Чоң машина ал, чоң машина деген кирешелүү болот. Чоң машинанын акчасы чоң болгону менен кайра кирешеси ошончо түшөт деп айтты да. Анан ошентип бус алганбыз менин атым, анан ошончо акча менде жок болгондуктан эч ким бербейт экен анча акчаны. Анан банкка барып кредит алдым. Машина алгандан кийин фирмага киргиздик. Машина менин зарплатам, анан фирмадан машинанын өзүнүн тапкан акчасы, күнүнө машинага акча чыгып турат да. Анан ошол акча менен 8 айда мен 1 жылга деп жаздыргам кредиттин акчасын. Анан 8 айда кутулдук.
Биринчи насыянын пайдасын көргөндөн кийин турак жай алууга кошумча каражат керек болуп, Айсулуу экинчи ирет дагы банктан насыя алганга белсенген.
Машина алгандан кийин үйдү алыш керек болуп калды. Анан үйгө акча жетпей калганда мен кайра эле ошол жака барып, кайра документ топтоп отурбастан деп эле баягы иштеген жерден справка барып берип эле кайра алдым үй алганга деп. Анан уже азыр мына бир жыл өттү, баягы көбүрөөк акчаны төксөң процент ошончолук азаят экенин түшүндүм. Анан жарымынан көбүн кутулуп калдык, буюрса могу жарым жылдай калды.
Банктан насыя алуу Айсулуунун жашоосун эле оңдостум, каржылык сабатын жойгонго да олуттуу жардам берди. Насыя алуу жоопкерчилик, укук, анын ичинде карызды үстөгү менен мөөнөтүндө төлөбөгөндүү жагдайларда ийне жибине чейин өздөштүрүп алган.
Мисалы мен кредит жөнүндө мунун маалыматым жок болчу да. Мисалы элдер кредит алат, анан антет минтет, ой кредит алсаң азап, ал деген ай сайын баш ооруга, анан деген неме болот, отуруп каласың, анан тарттырып ийет деген ушундай эле мындай үстүртөдө маалымат укчумун, бирок монтип досконально түшүнчүмөсүм да. Анан апам ошо совет берип неме кылды, айтып берди. Андан кийин анан договор түзүлүп атканда мен договорду алып бир сыйра окуп чыктым, канча айда төлөсөм канча процентке оңой болорун. Мисалы жанагы 12 айдын акчасын бөлүп жазып берет да, могул айда монча төлөйсүң, монча айда монча болот, накталай бул жерде проценти менен монча болот дегендин баардыгын окуп түшүнүп чыккандан кийин анан жеңилирээк болду.
Айсулуу өз тажрыйбасына таянып айтканына караганда, алган насыянын кайтарымсыз болуп калышы, карызга кириптер болуу, мүлкүн тарттырып ийүү, өңдүү маселелердин баардыгы каржылык сабатсыздыктан келип чыгат.
Көбү нерсе ушу кредиттен сабатсыздыктан болуп калат экен да. Анткени өзүмдү ал мисал катары айтпадым, ал ошо алып билбестиктен кошуп төлөп калды да. Ал кутулду, бирок эми айтат да машина эки эсе эле актады депчи, өзүнүкүчү. Анан кутулду, бирок ага караганда мен көбүрөөк окуп, билим алып, анан кредит алгандардан сурап кеп кеңеш менен пайдасы өзүм жакка чечилди деп ойлойм.
Айсулуу азыр ишкердик жүргүзүү аркылуу акча табуу, аны жүгүртүү сырларын өздөштүрүп жатат. Азыр ал фирмалардан товар алып, аларды дүкөндөргө таркатып, сатуу менен алек. Айына 10-12 миң сомдун тегерегинде кирешет алат. Андан тышкары машинесинин ижарасына 5-6 миң сомдон акча түшүп турат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Сыкөл облусу.
Акча табуу жана каражатты колдонуу темасындагы апталык баяндар топтомун улантабыз. Накталай, акча аз айланган элеттин дүкөндөрүндө адатта соода сатык насыяга жүргүзүлөт. Насыя алчу ар бир үй бүлө үчүн чоң китепче ачылып бекитилген барагы бар. Карыздын алдын алар бир айда болбосо түшүм маалында кайтарышат. Накталай акча аздыгынан кээде бартердик ыкма да ишке ашат. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны ушул тууралуу.
126, 127
бет.
Союз мезгилинен калган айылдык дүкөндү иштетип жаткан Ала Гүлеженин сооданасынан 127 киши карызга оокат алгандар экен. Бул дүкөндөн айылдык турмуш тирликке керектүү оокаттарды дээрлик баарын тапса болот. Айылдагы 150 үй бүлө жашаса, анын 80%дайы ушул Ала Гүлеженин насыя алгандарды жазчу китепчесинде ар биринин өзү билген баракчасы бар. Эженин айтымында карызга алгандар мугалимдердин маянасы келгенде же пенсия берилгенде карызынан кутулушат.
Күрөчү акмайы бару баардын камсыз кылып турабыз. Мисалы азыр пособияны жок кылып ташады. Шоо байланышты баарды кыйынчылык эми болуп ататтар. Жаш балалар мындай балдарга көр жер алып бергенде эми насыяны жазыш да ойлонуп калдылар азыр. Алса кандай болот, кантип эме кылабыз, күзө өрүгүз, тамекибиз эме кылса анан беребизби деп ойлонуп калдылар.
Канчага чейин жетет бир айда карыз алгандар?
Бир айда карыз алгандар 5000 Энди көбүрөөк алган 10000 барып калаттар. Иланжы жок да, эч иланжы жок. Пенсиядан жетишип калса жарымын бере, жетишпесе кийинин кайгам өтүп кететтер.
Ошол үчүн бербей койгондор кыйнагандар болобу?
Кыйнагандар болот, өздөрүнүн мемесин айтаттар. Күздө мындай эмелерди сатып берейин, иланжы жок деп калаттар. Ого эмел дейбиз, пул болуп калганда берип калаттар, болгондо эмелерди айтып калаттар.
Кайсы товарлар көп кетет?
Товарлар көбүнчө базарыбыз алышуга байланыштуу, продукттан көбүнчө көбүрөөк алышаттар.
Элетте болсо накталай акча аз айланат. Андыктан кээ бир үй бүлөлөр качан түшүмүн жыйнап, базарга сатканда анан беришет. Кыйналып калгандардын абалын түшүнүп, тирлик өткөрүп туруусу үчүн зарылын алып тура беришет. Кээде нак акча жоктугунан бартердик ыкмада ишке ашат. Айылда акчанын аздыгынан бул каражатты бекем катып, кадыры жогору дейт Рысбек.
Пенсия келгенде, пособия келгенде, анан же эгин-тигиндерди саткан убакыт мал келдиби же Россиядан пул келсе, нак акча да алышыбыз мүмкүн да. Анан калган убактарда өзү магазинде кийиз китептер бар бизде. Ошого жазабыз дагы, алып иштете беребиз. Анан бизде мындай бартеран боло берет да.
Кандай болсо?
Мисалы, тамеки, картошка алып барып, магазинден керектүү нерселерибизди алып келе беребиз. Анан наличи пулубуз болсо, он жана бакан аспеттейбиз да. Анан кээде отуруп тамашалап коебуз. Баягы карыз жазган кийиз китеби жоголуп калса экен деп эле.
Айылда маянасы бар жумушчу орун дээрлик жок. Орто мектепте иштеген 20 мугалим маян алса, 10 чактуу үй бүлө гана балдарына жөлөк пул алышат. Пенсия жашындагылар болсо 50 киши. Ала Гүлеже ким канча пенсия алат, канча сом табат, баарын билет десе да болот. Анткени пенсия алып барган почточу да акчаны ушул жерден таркатат экен. Ушундай жайдын баары жакшы, антпесе айылдыктар шашып калмакпыз дейт Жаныбек.
Дайым эле жаныбызда пул боло бербейт. Бул магазинден жаздырып алганга туура келет да. Мына сагын мамиле кылып жаздырып алып кетебиз. Кээде бир ай, эки айга чейин күтүп турушка туура келет. Тиричилик өткөзгөнгө тиричиликке керектүү нерсени табабыз. Көбүрөөк табылбай калган болсо ошого күтөт, бир нерсени сатабыз.
Накталай акчанын кадырына жеткен элеттиктер үчүн азырынча электрондук капчык колдонуу, карточкадан акча накталоо иштери тегиз жайыла элек. Тапкан анча мынча тыйын тыпырын төшөктүн кабатына катып кайра табалбай калгандарды дагы деле кездештирсе болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Акча темасына арналган баяндар топтому бир аздан соң уланат. Азыр болсо кабарлардын ушкай мазмуну. Бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Астанада жолугушат. Бул саммит өлкөмдөгү 5 лидер соңку 9 жылда өз алдынча кезиккен алгачкы жыйын болуп калмакчы. Британия Вена конвенциясына таянып жашыруунчалгын кызматкерлери деп аныптаган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Президент Владимир Путин шайлоо өнөктүгү соңуна чыгып калган маалда 14 мартта Орусия каратып алган Крымга барды. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүн алмаштыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан насыя алынмакчы. Бишкекте Кытай ДНТБ компаниясы берген насыяга мектеп курган ишканага 7 миллион сом төлөнө элек. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңызда болот. Эми биз акча табуу, аны колдонуу дегиле каражатка элдин мамилесин талдаган апталык баяндар топтомун улантабыз. Кол карыз же үстөгү менен кайтарып берүү убадасын тил кат менен бышыктап, колдон карызга алуу эл ичинде кеңири жайылган. Жыйынтыгында карызалган кол жукалар арасында аны төлөөгө кудуретсиз болуп, үй оокатынан, мал жанынан кол жуугандар, соттошуп жүргөндөр да кыйла болууда. Теманы нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ай сайын шапкалар кошулуп, күн сайын проценттер кошулуп, иштегенибиз жумуш жок болсо, ар кимге жалданып иштейм. 200 сом күнүгө 150 сом менен иштейм.
Карыздан кутуунун айласында пенсиям колума тийби, ага кошумча жалданма жумуштарда баш көтөрбөй иштеп калдым дейт Нарын шаарынын атын атагысы келбеген жашы 50 чамалап калган тургуну.
Эми ал кредиттерди кызым окууга өтүп калды, ошого жумшадым. Башында мисалы үчүн 2500 сом кредит төгө турган болсом, 3000 сом алам да. Анан 3000 сом алган карыз мына 30-40 50 миңге жетип кетти. Ошону төлөй албайм, мында карызга батып кеттим ошо. Ошо 40 миң сом болуп, 40 миң сом менен сотко берди. Анан 40 миң сом мына азыр пенсиянын жарымын ошого кесип, сот аркылуу ошону төлөп атам азыр. Дагы бир эле магазинге ортобузда кредит да бар болчу да, бирок эми. Анан ал же тийм эле пенсиясынын процентин баарын кошуп, магазинден дагы мынча продукт алгансың, мынча кылгансың деп 96 миңди жазып алып, милицияга кайрылды да. Калган пенсиянын калган карточкасын ошо кишиге берип, анан жаптырганга туура келди да. Мисалы үчүн азыр мен пенсия да албай.
Карманыбыздын мындан башка бересилери мындан көп. Бирин берем деп карызга башкадан алып отуруп көбөйүп кеткен. Акыры анын баары биригип милиция карыз жазган. Аларга шартын түшүндүрүп жатып, кичинеден кутулууга араң макул кылган.
Багы эл деген тараз экен, бирок анан кайра эле тиги эме кылышты, арыздарын алышты. Эми сен көрүп атабыз, бизге ошо орган балдары өздөрү келген үчүн жазып бер. Жазып бер деген үчүн жазып бергенбизди.
Үстүк пайдасы үчүн карыз берген жеке адамдар адатта өз аракеттерин мыйзам чегинде карыз сураган тараптын чечими менен түшүндүрүшөт. Ошондуктан нарында 2 жыл мурда үстөкү босто кала берип, карыз басты болгон адамдардын укуктарын коргоо үчүн атайын кыймыл түзүлгөн. Азыр кыймыл бул көрүнүштү тизгиндөөнүн мыйзамдуу жолун издеп жүрүшөт. Аталган кыймылдын нарындагы өкүлү Гүлмира Кыштобаева карапайым элде каржы сабаттыгынын жоктугунан пайдалангандар көбөйүп жаткандыгын белгиледи.
Адамдардын каржы сабаттуулугу таптакыр төмөн да, деңгээли аябай эле төмөн. Лишь бы акчаны алып эле анан чачып ийип отуруп калып атышпайбы. Артын ойлогончо эртеңки күнү үйдөн ажырап калам, же болбосо мал мүлкүмө машинаны ажырап калам деген ойдо жок. Кредитный союздар болсо эптеп эле ошо карапайым элди мойнунан байлап алып кредитке, анан тамдан сүрүп чыгып бул жолу бир миңден ашуун чын чынына келгенде азыр калчылдап титиреп, ошо чай ичкенге нан жегенге ыраа көрбөй эптеп кредитти төгүп бүтүп алсак болот эле дегендер толтура азына.
Ал эми укук коргоочу юрист Эркин Асаналиев колундагы акчасын башкаларга мөөнөтүнө жараша үстөк пайыз кошуп бересиң деп карызга бергендерди жөнгө салчу же көзөмөл кылчу мамлекеттик бир дагы мекеме жок экендигин билдирди. Ошондуктан алар каалаганын кылып жатышат дейт.
Эгерде анын акчасынын көлөмү дагы эч жакта регистрация болгон эмес да, ал канча акча менен тегеретип элге канча процент менен берип атат. Мындайча айтканда бул көмүскө бизнес болуп атат да. Тараптар гана нааразычылыгы болгондо ага финполиция текшерип, антикоррупционный служба текшерип жыйынтык чыгарса болот. Азыр де юре, де факто болсо просто алар сот тарапта гана жарандык иш катары эле каралып кете берет.
Акыркы жылдары Нарын шаарында эл аралык уюмдар маал маалы менен бизнести өнүктүрүү жана каржы сабаттуулук боюнча атайын курстарды өткөрүп келишет. Бирок бул окуу айына 10 000 сом тургандыктан ансыз да карызы көптөр бара беришпейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ишкер үчүн накталай акча маанилүүбү? Бизнести уюштурууда акчаны кантип табат жана кантип пайдаланат? Акча жүгүртүү, акчадан акчаны жаратуу деген ишкер үчүн эмне? Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова жергиликтүү ишкерлерге ушул өңдүү суроолорду берип көрдү.
Талас шаарындагы күнүтүн иштеген эң чоң супермаркеттин ээси Эсен Казакбаев 1996 жылдан бери соода сатык менен алектенет. Чакан тактайда эле майда чүйдө сатып жүрүп соодага аралашкан ишкер бүгүнкү күндө облустагы белдүү бизнесмендердин бири. Ал азыр товарды негизинен коңшу Казакстандан ташып, дүң жана чекене баада сатат. 60 чукул адамды туруктуу жумуш менен камсыздап, өлкөгө да ири өлчөмдө салык төккөн ишкер акчанын маанисин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Акча бул эң биринчиден бул возможность. Бул биринчи өзүңдүн муктаждыгыңды аткарыш. Экинчиден акча деген бул 24 саат иштейт турган бул сотрудник да. 24 саат иштеп берет сен үчүн. Сен 24 иште албайсың, бирок акча иштеп берет да. Ошол себептен бул акча бул өтө чоң мүмкүнчүлүк да.
Ишкер соодадан түшкөн акчаны накталай сактоонун кажети жок дейт. Банкка да салбайт экен.
Акчаны алгандан кийин биз эң биринчи оборотту көбөйтөбүз. Сөзсүз. Экинчи жаңы объект салабыз. Биз мисалы үчүн уже ушундай цель койдук. Жыл сайын бир объект салганга. Азыр Талас ичинде 4 объект салдык. Жалаң соода тармагында. Көбүнчө расширениянын көп ойлонуп жатабыз азырчы. Без расширения бир ордунда тура бериш бул болбойт экен да, бизнесте адам өсүш керек.
Ишкерлердин көбү ушундай ыкма менен иш алып барарын айткан жаш ишкерлер ассоциациясынын Таластагы өкүлү Бектурсун Такелиев мунун себебин мынтип түшүндүрдү.
Наличка акча эч качан ишкерлерди өзүнүн колунда мындай сакталып турбайт. Чоң бизнесмендер да, чоң ишкерлер мисалы акча колунда наличка акча мисалы көп суммада туруп калса акча жүгүрбөй калды деген бул аларда коркуу менен болот да. Ошондуктан ишкерлердики сөзсүз бир бизнеске айланып турганы бул ишкер үчүн пайдалуу да.
Бектурсун Такелиевдин маалыматына караганда соңку жылдары Таласта чакан бизнес менен алектенгендер да акчаны туура пайдаланууну өздөштүрүп келатат. Бирок карапайым калк акчага сарамжал мамиле жасабайт.
Ишкер менен жөнөкөй жарандар эмнеси менен айырмаланабыз? Биз мисалы айлыкка иштейбизби же кадимкидейбизби? Акчаны алабыз, жазда иштейбиз, күздө ай келгесинде көбүнчө күзүндө акча болот да бизде. Анан фасоль сатабыз, башка сатабыз, акча болобуз. Аны эмне кылабыз? Сразу баарын иштетип Корон жыгылып, коротобуз, үй салабыз, той беребиз, башка кылабыз, ошо менен бүттү.
Адистерде эл ишкерликтин көз карашы менен гана ойлонуп, кирешени туура пайдаланмайынча өсүп өнүгүү кыйынга турарын кулак кагыш кылып келет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биздин жашообузда монета чогултуп, аны кайрымдуулук иштерине же жеке максаттарга иштеткиси келген, керектүү буюм тайым сатып алгысы келген өспүрүмдөр арбын. Алардын бири Ош шаарынын 10 жаштагы тургуну Акжол. Ал көп жылдан бери жогорку билим алуу үчүн акча чогултуп жүргөн экен. Кесиптешим Медербек Ниязалиев Акжолго кезигип келди.
5 сомдук 10 сомдук салык чогултуудан. Бунусунда 10 сомдук бар, бунусунда 5 сомдук. Буларды үй бүлөмө иштетем.
Ош шаарынын кичинекей тургуну Акжол 5-10 сомдук монеталарды бир нече жылдан бери чогултуп келет. Бул үчүн атайын идишти акча топтогуч кылып жасап алган. Жыйнаган акчасын билим алууга жана келечекте бизнес ачууга жумшайм деп кыялданат.
Аз оңго чыктым. Мен азыр Нариманда окутам, Нариман мектеби, номер 7. Математика менен рускийден жакшы окуйм. Мен мектепти бүткөндөн кийин чоң окуу жайларга барып, башка шаарларга дагы барып окуп келем. Мен мектепти бүткөндөн кийин чоң шаарга барам, иштейм. Кийин айылга келип тоок алам, тоок багам менен тукум берет. Тукумду сатамдан кайтып акча болот. Ушинтип үй бүлөмдү багам.
Акжол бала болсо да акча эмне экенин, аны табуу түшүгү оңой эмес экенин жакшы түшүнөт.
Пулду адамдар табат, иштейт. Базарга барып барлыгы иштейт. Үй бүлөсүн багайын деп, багайын деп. Бардыгы иштеп анан акчаны табып, тамак акчаны алып жейт, карды ток болот.
Акжолдун атасы Майрамбек уулунун акча чогултканына каршы эмес. Тескерисинче аны колдоп, монеталарды берип турат. Акчаны табуу жана иштетүү тууралуу көп айтып берет.
Акчанын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Акчаны балдарга туура үнөмдөөдү, акчанын кадыр баркыны, кандай, каяктан канча акча табап келип, үй бүлөгө канча ошондун баарына өз акылы менен, чөйрөсү менен ошо жашоого алып кирип кетет. Уулумдун баягы кыйын топтоп өз алдынча бир аракет максаттарга мен каршы эмесмин. Мен мүмкүн болсо колдоймун.
Акжолдун чогулткан акчасы 10,000 сомдон ашыптыр. Монетага толгон айнеге дишин текчеге сактайт. Мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырганга чейин монеталарды ушинтип чогулта берсе, көп акча болот деген ишеними чоң.
Мен чоңойгондо ошол эл катары жашагым келет. баржакка жетишкен акчам өт деле бай эмес, элдерге окшоп жүргүм келет.
Акча чогултуп, аны кайсы бир максаттар үчүн колдонууну кыялданган жалгыз ак жол эмес. Андай балдардын арасында чогулткан акчаларын кайрымдуулук иштерине жумшап жүргөндөр да бар. Мидер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бүгүн биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалаларды жогоруда аталган сайттан көрсөңүз болот. Андан тышкары бизди онлайн ошол жактан угушуңуз деле мүмкүн. Орусча сайтыбызда иштеп жатат дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да табасыз. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун архивинде жайгаштырабыз. Эгер видеолорду YouTube'dan көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ушуну менен бүгүнкү таңкы программанын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта калыңыз.